blaðsíða 16. Adja. Komið í sæl. Ég heiti Adda eða Adja, eins og það skrifað á indversku. Pappi minn frá Indlandi en mamma mín íslensk. Áhugamáli mín að lesa bækur, dansa og syngja. Pappi kann marga indverska dansa og hefur kennt mér nokkra. Við dönsum stundum saman við indverska tónlist. Við í fjölskyldunni minni hindúar. Á Indlandi og í löndunum þar í kring mjög margir hindúatrúar. Einnig hindúar búsettir allan heim. Við trúum á marga guði en þeir allir hluti af einum alheimsguði.